Šobrīd sarunāšos ar Latvijas handbola izlases galveno treneri Armandu Ušķinu. Sveiki!
Sveiki!
Treneri, nu kā ir? Vai pats esat jau izdzīvojis šīs emocijas, vai tomēr vēl iekšā tas viss ir dzīvs?
Droši vien tik ātri tas emocijas nevar izdzīvot. Patiesībā tā doma jau pēc šīs te uzvaras ja, ir tālu uz priekšu. Tev jāsāk jau saskatīt, kā mēs gatavosimies un kas notiks, liksim, Eiropas čempionātā.
Bet kopumā tas ir jauns vilnis Latvijas handbolam, tas ir tāds atalgojums par iepriekšējo gadu, neveiksmēm, labi darīto darbu, bet varbūt nelīdz galam niansēs izdarīto, kā jūs to saprotat. Tā ir uzvara šobrīd, bet tādās lielākās līnijās.
Patiesībā tas ir viss kopā un tas nav un pēdējā. Gada darbs, jā, ja mēs pastāmies tie spēlētāji, kas varbūt jau 20 gadus handbola spēlē, jā. Tas darbs ir, teiksim, jau ilglaicīgi. Varbūt tās mums sakrit viss kopā. Kopā tieši, jā, kvalifikācijas ciklā, ka mēs savācām visu spēcīgāko sastāvu kopā. Tie spēlētāji bija nobrieduši un gatavi, teiksim, šim te pēdējiem solim. Visi zinājas, ko viņi iet un kāpēc to dara. Ne atalgojums par pēdējo gadu, tas ilglaicīgs atalgojums, uz ko mēs esam gājuši.
Armands Ušķins bija labs spēlētājs, bet kā spēlētājiem viņam neizdevās sasniegt šādus augstumus, savukārt kā trenerim, tomēr esat aizsniedzies līdz fināla turnīram, pašam arī ir tāds personīgs gandarījums.
Protams, ka gandarījums ir liels. Kā spēlētājiem diemžēl nesanāca, mēs bijām arī vairākas reizes ļoti tuvu tam visam, bet kaut kas vienmēr mums pietrūka. Mums no labākiem pasaules spēlētājiem jā, komandā. Teiksim, tieši mūsu izlasē. Mums visu laiku bija tā, ka mums bija ļoti, ļoti labi spēlētāji, bet mums pietrīk varbūt viens tāds līderis, kāds mums šobrīd ir, kas, teiksim, brīžos, ka komandai negāja vai kaut kas kliboja, varēja izšķirt tas spēli viens. Varbūt mums šitos gadus visu laiku arī tieši tas pietrūk. Tagad mums tieši tāds spēlētājs ir un tāpēc arī rezultāts.
Paraksturojiet, kas ir Dainis? Šai komandai vai vispār jebkurai handbola komandai, kas viņš ir kā handbolists handbola pasaulē, nu viņš ir liels izņēmums, viņš ir unikalitāte, kā viņu varētu raksturot.
Vēl pirmām kārtām ar savu augumu, kāds viņam ir, viņa kustīgums, tiesībā jebkurā sporta veidā es ļoti maz tāds spēlētājs atceries. Ar šādu augumu un ar šādu kustīgumu. Otrs, es domāju, ka Dainu visu pasauli pazīst. Paprasīt, ja kurām, teiksim, pasaules labākam speciālisam, tādu fenomenu viņi redz pirmo reizi. Teiksim, tā mums ir tā priekšrocība, kad tas fenomens ir spēlēt tieši mūsu komandā. Un otrām kārtām tas ir arī biedrs priekš, kuras izlases. Viņi apzinās Dainu spēku, respektē, protams, viņu.
Tas nozīmē, ka galvenajam trenerim, trenējot komandu, kurā ir Dainis Krištaplāns, noteikti ir jādomā. Kāds plāns B, nu, jo tā vienkārši jau viņš nevarēs aizskriet un iemest tos vārdus, jo nu, galvā krampēs viņu pa visu laukumu.
Protams, ka tik vienkārši nav, jā, bet spēle vairāk vai mazāk tomēr tiek virzīta uz Dainu. Bet viņš ir pietiekam augsts klases spēlētājs, jo šobrīd, kurš teiksim, māk izšķirties, ja viņam, teiksim, viņa krampē pa divu, jeb trīs, kad viņš māk labi nospēlēt vai tālāk. Arī, ja spēlētājiem mums ir pietiekam augsts kvalitātes, lai šo te situāciju izmantot. Daudziem spēlētājiem jau mēs runājām, kad laika iepriekš varbūt šī būs pēdējā iespēja tikt uz Eiropas čempionātu no savu sportisko karjeru, varbūt tās noslēgt ar Eiropas čempionātu. Visam pamatām tiesībā šo ciklu iesākot mums nebija nekāds vēlas spiediens, jo tas spēlētāji apzinās, kāpēc viņi to dara un uz ko viņi iet. Viņi veidoja pašu šo klimatu, viņi saprata, kāpēc viņi to dara un tad tas atalgojās.
Paldies komandai, paldies galvenajam trenerim, paldies arī Latvijas handbolam kopumā par izdarīto un vēlam gan veiksmes 28. jūnijā, kad izlos, gan arī pašā fināla turnīrā, kad būs jāpierāda Latviju uz Eiropas kartes handbolā fināla turnīra ietvaros. Paldies!
Paldies!